balanszák.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
I kao što rekao smo, nastavljamo naše talasanje u malo drugačijem ruhu. Dakle, počinje drugi sat koji se zove Pusti priču. Pre nego što pustimo priču, da vam kažem da će se sa Leonardom, odnosno podacima koji se tiču života i dela Leonarda da Vincija, družiti Saša Pendić iz Beograda, Aleksandra Vasić iz Čačka i Vuk Mišić iz Pančeva. Želim vam da se lepo zabavite i saznate sve što ste hteli i ono što niste hteli da saznate o već pomenutom malom geniju. Nekada malom, a kasnije velikom. I dakle, prvi program Radio Beograda i talasanje vas vode u pozorište na jedan posredan način. Danas ćemo govoriti o pozorišnim kritikama, tačnije o pozorišnoj kritici u bukvalnom smislu. Neposredan povod je izdanje Godine gneva, hronika pozorišne kritike od 2002. do 2009. Gorana Cvetkovića, naše kolege i pre svega prijatelja, ja mogu da kažem i komšije. Drago mi je što si kod nas u studiju. I prvo i osnovno pitanje, da li pozorišna kritika danas, evo kako su meni književnost i pozorište bliski, stalno mešam, da li je pozorišna kritika danas na onom nivou na kome je i nekada bila?
Pa kao što sve menja nivoe, jel? I život, i svest, i način ponašanja, i kako se prebacuju stvari od centra ka periferiji, i kako se naravno ukus generalno uprošćava, pojednostavljuje, zahvaljujući omasovljenju svega, masovnosti medija, pre svega tih vizualnih koji sve rade brzo, jednostavno, kratko, razumljivo svima i sve besmislenije, ne zahtevaju mnogo od svojih konzumenata, aktiviranja.
Masovna kultura.
To se zove masovna kultura i koja se očigledno jedina isplati, jedina je bitna. Tako je i pozorišna kritika, i kao i pozorište samo, ide svakako u tom pravcu, jel, nažalost, i onda dobili smo to da kritike budu u stvari informacije ili pozivi na predstavu ili tako veseli komentari, a ono što se zove nekakva studija i tako predstave, prezentacija na jednom, da tako kažem, studioznom nivou, to se sve manje praktikuje, to se izbegava i dešava se samo po nekim tako ekskluzivnim časopisima, umetničkim, pozorišnim. Mi imamo tu sreću da Radio Beograd 2 je program kulture i umetnosti i dajemo dosta prostora svim kritikama, i likovnim, i filmskim, i književnim, možda najviše. I naravno pozorišnim. Ja pišem pozorišnu kritiku, eto već od 2002. Sad će to biti dobrih 10 godina na Starinom pozorju. A knjigu smo izdali tako u jednom periodu koji je zaokružena nekih 8-9 godina. Tako je slučajno ispalo jer je materijal objeman i onda da smo čekali 10, to bi bila duplo deblja knjiga. A ovo je već užasno debela, a to je samo trećina svih.
Znači biće i drugi i treći deo?
Pa pitanje, to je veliki posao.
E, da bismo sad mi savladali ovu informaciju koju smo primili, prvo ćemo malo da čujemo muzike, koja je također neodvojivi deo pozorišta, pa ćemo onda da krenemo u dublju analizu, pošto je ovo ipak program koji će secirati pozorišnu kritiku. Thank you.
za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodam po tlu, toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice. Gde šaku plaće mrak, zastaće ti tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice. Gde šapu da će mrak, zastaće ti dan, i čekat će sam.
Talasanje Beograda 1 i zakorači smo u pozorište. Goran Cvetković, naš gost. Gorane, zašto godine gneva?
To je naravno pitanje koje sam ja očekivao od svih čitalaca.
Pa to je prvo, neizbežno.
Taj naslov, da, pa gnev je moj. Nisu godine opšte gneva ili tuđe gneva, gnev je moj. Pre svega je bio gnev što je pozorište bilo tako stavljeno da bude benigno, da se ne bavi društvenim pitanjima u vreme kad su te 90. i posle 2000. godine sve bile jako turbulentne i imalo se o čemu pisati, naravno 2000. godinama od 90.
Ja obično kad se priča o umetnosti volim da potenciram to da talasanja, da tako kažem, evo da iskoristim i taj izraz, u društvu obično kreću sa koncerata, iz pozorišta, iz literature, sa stadiona, dakle, sa tih mesta gde se neka kultura ipak odigrava, da li je to sportska ili muzička ili pozorišna, svejedno, ali svakako da ovo što si rekao malo pre, u stvari ima smisla.
Pa da, pozorište je uvijek bilo jedan komentar društva, ali i učesnik, ima nekoliko tih predstava u istoriji našeg posleratnog pozorišta, šta ja znam, taj najpoznatije je ta Tikvice, što bi Tito rekao kad su svetale tikve u režiji Bore Draškovića. To je bilo onako skandal, jedan prvorazredni. Tito je odglumio cenzora, mislim, to je bila tema Golog otoka koja se tada nije smela pominjati, a eto, oni su pomenuli i onda je autocenzura proradila.
Dirnuli osinje gnezdo, stvari.
Pa pozorište je moralo samo da skine tu predstavu preko svog partijskog komiteta i članova partije, i to je bila ta samosvest, tako zvana. Naravno, svađe, žalosti i tako dalje. Tako, posle toga, mislim, ne posle, nego pre toga je bilo Beket, čekajući Godoa, koje je nakrleženo sugestiju skinut sa repertoara i trebalo da bude na krstu premijera, pa je odigrana u ateljevu Miće Popovića, pa posle na sceni ateljeva 212, ali ona je prekraćena, uskraćena, nekako publika je uskraćena bila za nastanak te predstave, jer je ona bila odmah izvedena posle druge godine posle svetske premijere, i tako mnogi kažu je to najbolja svetska predstava. Ja sam gledao Beketovu režiju, nije bila baš sa oduševiti se, meni bar, bila je previše jednostavna i direktna, a ovo je bila jako, jako dobra predstava.
U međuvremenu ušla je jedna ozbiljna muza u naš studio, Marina Nikolić. Dobar dan.
Dobar dan, momci, dobar dan, slušalci.
Da, kad već pričamo o pozorišnoj kritici, neizbežno je da i ti uzmeš učešće u ovoj raspravi. Ti si neko ko se bavi pozorišnom kritikom ipak prvenstveno na radiju. Goran je, evo, uobličio svoje kritike i u knjizi. On se bavi i pisanom rečju. Kakva je razlika u gledištima vašim?
Prvo moram da te ispravim, ja nisam neko ko se bavi pozorišnom kritikom, ja sam neko ko
prati pozorište.
Ko pomno prati šta se zbiva u beogradskim najviše, nešto manje pozorištima van Beograda. Tako da ne bih ja sebi davala titulu kritičara ni u kom slučaju. A pitanje, izvini, je bilo?
Pitanje je da li ti kao neko ko se eto bavi isključivo time na radiju to sagledavaš drugačije od nekoga ko to ipak prenosi na papir?
Pa ne. Mislim da papir ne pravi razliku. Mislim da...
Ali trpi više?
Manje.
Manje?
Da, da. Kad počneš da pišeš, onda se mnogo više kontrolišeš nego kad pričaš ovako iz glave, što se kaže. Tako da ne mislim da je razlika u papiru i u etru, nego je po meni bar prvenstvena razlika u auditorijumu kome se obraćaš.
Goran je...
Znači, da li je to usko stručna publika ili radiš za neki visokotiražni medij, da li štampani, da li elektronski, ja zaista tu ne vidim neku bitnu razliku.
Ili ovaj naš koji je jako
širok. Goran
slaže. Da. Gorane?
Da, tu podrazumevam i nas.
Da, mislim da je jedna stvar sa radijom vrlo interesantna kad se piše za radio. Mislim, ja pišem za radio, dakle, vrlo redko samo govorim. Imam i tu varijantu, ali to je ono što bi hteo da se brzo zaboravi.
Zamisli da si nam ovde sad napisao ovo što si hteo da kažeš, kada ga čitam.
Ali svoju kritiku Goran uglavnom napiše i onda je pročita. Naravno.
Ali mora da se piše drugčije nego za pisani medij, jer nema vraćanja. Radio se čuje jednom i onda u tekstu mora da bude sve tako brzo, jasno, razumljivo, a da istovremeno ne bude banalno i prosto, nego da bude složeno, a vrlo shvatljivo, tako da se koristi jedan razumljiviji jezik, ne tako teoretski, ne tako abstraktan.
Što znači da bi u tom nekom konkretnom slučaju sama autocenzura morala da odradi svoj posao, kad si je već pomenuo malo pre?
Pa, mislim, nije to autocenzura, to je izbor stila, ja mislim, prosto.
Mhm. Dobro.
Zato sam ja rekla, da nastavim, zato sam ja rekla ovo što sam rekla pre Gorana, zato što mislim da to što si ti, Gorane, sada rekao, da tako počinju da pišu sve više kritičari i u visokotiražnim dnevnim novinama. Znači, koriste jedan jasan, jezgrovit, razumljiv jezik koji pritom treba i stilski da animira čitaoce u smislu vraćanja to samo ovako.
Zašto sam ja vas dvoje odabrao za ovu raspravu u ovoj emisiji? Činjenica je, i Goran je to pomenuo, da je pozorište danas na margini nekih društvenih zbivanja. I ono što mene najviše boli, dakle, ja bih to generalizovao i preneo na kompletnu kulturu, dakle, na onu neku kulturu na nekom višem nivou, srednjem ili višem nivou, ajde da tako nazovem. I svedoci smo da i književna i muzička i pozorišna kritika posebno postaju u stvari predmet banalne jedne trgovine i da svi koji nisu ozbiljno u pozorištu i koji se ne bave ozbiljno pozorištem, prosto to pišu kao izveštaj sa pijace.
Pa kako da ti kažem, to je, pretpostavljam...
Kompliment za vas dvoje, da.
To je, pretpostavljam, problem onih koji vode mediji o kome je reč. Znači, hoće li da plate kompetentnog...
Izbor stila.
Pa ne, ali hoće li prvo da plate kompetentnog čoveka, dovoljno kompetentnog, pritom stilski zanimljivog, a ne neke, nekog priučenog, nekog ko, ko ne vlada, nema teorijsku bazu dovoljnu i tako dalje.
Gorane, ti potičeš praktično sa dasaka, koji život znači.
A ja sam reditelj profesionalni, radio sam dosta dugo pozorište i sad opet nešto pomalo radim, ali nekako nisam uspio da izdržim tu konkurenciju velikim profesionalnim pozorištima, malo mi se to sve smučilo i onda sam se bio dosta prebacio na studentske stvari, na stvari eksperimenta, tako da sam i smeo da pređem u kritičare, zato što nisam dugo učestvovao u tom profesionalnom pozorišnom stvaralaštvu i nekako mi se činilo da imam tu mogućnost da se neću ogrešiti, da sa jedne strane pravim predstave, a sa druge strane kritikujem, nego sam pravio predstave o alternativi, a pisao sam o i alternativi, ali i o, tako da kažem, zvaničnim pozorištima, mainstream, i koristeći svoje iskustvo iz jednog i drugog medija i uopšte iz akademije i tako.
Čini mi se da si sada pomenuo jednu vrlo značajnu reč. Imao sam sposobnosti i mogućnosti da pređem i da radim književnu i pozorišnu kritiku. Kada neko može da počne da piše pozorišnu kritiku? Opet se pozivajući na ono što mi se čini, a to je da uslovno rečeno, pod navodnicima, novinarčići dobiju radni zadatak da napišu prikaz te i te predstave. Je li to stvar ličnog?
Kad mogu da mogu,
pa
kad god hoće.
E, pa
samo
to je
pitanje
ono
da li će neko... Ne, ja samo je pitanje da li će to neko da im dozvoli, odnosno da im objavljuje.
Da neko ko im...
Znači, stvar je na višem nivou.
Šalim se malo. Mislim, svojevremeno je meni jedan naš vrli istaknuti umetnik rekao, zašto ti ne pišeš kritiku, na što sam ja rekla, ja nisam dovoljno teorijski potkovana da upotrebim taj izraz. On je rekao, a koga to briga? Što sam ja odgovorila, pa mene. Znači, meni moj integritet, savest profesionalna ne dozvoljava da idem dalje od onoga što mislim da mogu, da treba, da je u redu. A mnogi ne misle uopšte tako i nemaju tu vrstu zadrške.
Marina, misliš li da ima puke trgovine u pozorišnoj kritici? Po sistemu što kaže Goran, ja tebi, ti meni.
Moguće, vrlo moguće. Ja ne znam lično za neki konkretan primer.
Pa ja sam bio na Brionima kad je jedan kritičar, odnosno jedan čovjek iz pozorišta, tamo letovao sa 7 dana sa svojom ćerkom i napisao odličnu kritiku.
Hotelo.
Ovo je o predstavi na Brionskoj, to je, koja se meni nije dopala. Ja nisam bio ničiji gost tamo, ja sam to platio sam, odnosno Radio Beograd mi je platio nešto puta, odmah sam se vratio. Tako da hoću kažem da naravno da toga ima, ali to se ili odmah zna, ili se teško uočava, ili ljudi to ne rade, naravno, jel, postoje ljudi koji prosto im se nešto sviđa i prosto tako shvataju pozorište, identifikuju se sa nečim, a ima i nezameranja, ideje nezameranja, pa se piše u rukavicama.
E, to je najveći problem.
Da,
meni
ja sam najgori, ja
problem.
Pišem direktno, jasno, i svi me mrze zbog toga.
Obrazloži.
Pa prosto čovjek pomisli da ako će reći iskreno svoje mišljenje, njegovo mišljenje promeniti neće ništa, da će predstava i dalje postojati na repertoaru, taj reditelj će i dalje raditi, a dotični će se svojom kritikom samo zameriti autorima,
da,
iste.
Ja imam tu ideju da postoji neka viša kosmička pravda i neka, naravno, viša istina i da je za nju važno i da to ljudi treba da znaju i da smatram da nešto postoje, neki kriterijum koji treba da se stvara. Naš profesor na akademiji je, Vava Hrisić je govorio nešto o odbrani poezije, znači odbrani neke zamišljene suštine pozorišta, smisla komunikacije. Meni se taj smisl nalazi u onom Šekspirovom tekstu monolog Hamleta glumcima, gde on tvrdi da je pozorište tako kako on tvrdi da jeste i da treba tako da se napravi, i ja mislim da to za večita vremena.
A i muzika je, bar u principu se pravi za večita vremena, pa sad, da nije bilo i te kosmičke pravde i tih viših ciljeva, ne bi bilo Lennona, ne bi bilo Jazz Drummera, ne bi bilo, ajde da ne nabrajam.
Svaki strah u meni
Talasanje.
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 To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them, to die, to sleep, no more.
Eto, čuli smo u šetnji čuveni To Be or Not To Be u interpretaciji Laurence Olivier, pa smo čuli Mela Gibsona, a ovo je bio Kenneth Branagh, za koga kažu da je jedan od većih poznavalaca Šekspira. Svakako da on u Šekspiru pronalazi večitu inspiraciju i da jako često glumi u predstavama. Goran je rekao da mu se čini da je to malo paraderski. Šta to znači sad?
Pa ja mislim da je to malo više insistiranje na spoljnim efektima, na ritmovima govora, na karakterima koji su tako primamljivi sa aspekta nekog modnog duha. Jel, nekog...
I činjenica je da je Kenneth Branagh to prebacivao na veliko platno kad god je mogao.
Da, ali ja sam gledao Laurence Olivier kao Hamlet i to mi se čini najbolje za sada što sam video. Što se tiče onog što sam ja na filmu gledao, te Strance i tako. A domaće predstave gledao sam Janežićevog Kralja Lira, koji je nažalost kratko išao sa Ljubom Tadićem. To mi se činilo velika predstava, možda najveći ovaj, koji sam uopšte video događaj po Hamletu, po Šekspiru, po Kralju Liru, jer je bila, kako se kaže, prebačena u savremeno vreme. Mi smo vidjeli taj krvavi rat bratoubilački koji je upravo kod nas taman bio završio i još uvek nažalost nije završio. Mi smo ga vidjeli ne menjajući tekst, ne prilagođavajući kostime i karaktere, nego samo u svetu asocijacija, u stvaralačkom mišljenju, u stvaralačkom odnosu. To je bilo, ja mislim, ono kako treba. A nemački jedan Hamlet je bio na jednom bitefu koji je direktno bio prebačen u nemačko predizborno vreme. Oni se takmiče kako da privuku pažnju te glasačke publike.
Zanimljiva stvar je zanimljiv taj Hamlet nemački, sećam se.
Zanimljiva stvar je da je danas, eto, ni otkuda ispao Shakespeare's Day u Radio Beogradu. Pričali smo o Shakespeareu i u prvom satu talasanja i pomenuli smo Radeta Šerbedžiju kao interpretatora Hamleta, kao nekoga koji je ostao u sećanju kao jedna od dobrih interpretacija. Marina, koga bi ti recimo volela danas da vidiš u ulozi Hamleta?
Teško pitanje.
Kakav uzdah.
Da. Pa, teško mi je da ti sad kažem ovako na jedan, što se kaže u žargonu, zato što mislim da Šekspir, ne samo Hamlet, nego Šekspir traži jedan poseban senzibilitet, a da opet ne bude sve na spolja, što bi možda Goran verovatno razume što hoću da kažem. Tako da ne znam, Goran ima bolju ideju ko bi bio dobar. Ko bi bio dobar Hamlet danas? Bio je Mićanović.
Mićanović je
pre
bio,
nekoliko
ali
godina.
Bio, ali to nije stvar glumca, to je stvar kompletne. I pozorišta, i režije, i kompletnog društvenog odnosa, i angažmana, i tako. Danas je premijera u Kragovicu, Bradić radi komediju Zabune, opet jednog Šekspira, u jednom, da tako kažem, malom pozorištu, do skora vrlo zapuštenom pozorištu, koje je imalo jednu premijeru u 2-3 sezon, malo te ne. On proba da napravi jednu ovaj, rehabilitaciju, jedno dizanje iz mrtvih tog pozorišta, i to baš sa Šekspirom i to komedijom Zabune, tom predstavom koja privlači široku masu, ali ipak je Šekspir, to je ipak njegova poezija.
Što će reći karakteri. Da Šekspir u stvari ima tu mogućnost da podigne iz mrtvih,
pa to
ako
je,
zatreba.
Pa znate šta god on napiše, to je sve fantastično, zato što on prosto je ogroman talent. On piše neke stvari, taj Sanletne noći je pisao da ulepša svadbu tamo nekog koji je ovaj, finansirao, nekog lorda, šta ja znam, i zna se ko je, ali nije mnogo bitno. Da bi na njegovoj svadbi se odigrala neka predstava koja veliča, ne znam, brak i ljubav ili se igra s time i tako. A posle 400 godina koliko mi to ovaj, pratimo, kad otvorimo taj komad, to je čista poezija i koje mi imamo, u kojoj mi imamo šta da vidimo i ne samo, mi smo zaboravili tog lorda kome je to posveđeno, naravno, ali je ostao Šekspirov stih, Šekspirova zamisao, Šekspirove konstrukcije.
I ispada,
on je prosto genije, mislim, to je tako.
I ispada da se lord upisao u besmrtnike time što je angažao Šekspira.
Na primjer, tako. A Šekspir za svoje vreme, za svog vremena, on je bio tako jedan čovjek koji je jedva, da tako kažem, preživljavao, odnosno stalno bio na meti nekih tipova koji su potpuno nestali iz istorije, koji su ga šikanirali, palili mu pozorište, terali ga da skida ovo repertoara, ono repertoara, on mora da se dovija kako da uopšte išta proturi kroz tu.
Ne mogu da se otmem utisku da mi to zvuči jako poznato.
Ne znam zašto.
Dobro,
da.
Ali Šekspirovo delo je ostalo zato što i dobilo nove dimenzije u univerzalne, trajne, jer njegova pozicija kao i antička grčka drama i tragedija, znate, vi sad čitate Antigonu, a to je jedna stvar bila koja je direktno, znate, bila tim građanima uputstvo kako ne treba raditi, odnosno ne smete se tako svađati jer u nekakvoj tamo drugoj zemlji, a ne u Atini. Vi nemate komada o Atini, jer u Atini je sve u redu. Nego Atinjanima se prikazuju komadi o lošim odnosima u državama gde nema demokratije. Kao, evo, vidite kako će biti ako ne postoje demokratije, vidite šta će biti s vama. I onda ide klanje, krv do kolena, bacaju se glave. O čemu se naravno u antičkim komadima samo govori. Vi na sceni nemate ni jedan zločin, ništa od tih raznih incesta koje je puna literatura, samo se to prepričava, kao što recimo Bahantkin imaju te strašne mamo novoga tog glasnika koji opisuje šta se tamo negde na jednom polju desilo kad su se te žene otrovale tim pićem kojim je dao taj nedovoljno poštovani bog Tragos, nije im dao, odnosno. I onda su one počele da kidaju svoje rođenu decu, da otkino, kaže, ona mu je otkinula ruku, pa je počela da jede, pa triumfalno, on je molio majko, nemoj, tako da vidi opet u toj priči jednu fantastičnu sugestiju i Oliver Frljić je od toga napravio jednu genijalnu predstavu u Splitu koja govori opet o asocijacijama na našu surovost, u našem posljednjem ratu na Balkanu, i ta je predstava naravno bila čak i zabranjena zbog političkih asocijacija. To je on Sanadira ubacio kao neko koji je za to sve kriv, pa je Sanadir intervenisao da se to pusti, a naš bivši Štrljić, naš bivši glumac iz Beograda, Štrljić je bio tako šlihtar od vlasti, pa je to zabranio, pa je pustio, pa je to bilo svega.
Pa je onda to ispao čitav skandal. E sad.
Težak skandal, ali velika predstava. Nažalost, oni ne daju tu predstavu da gostuju. Ja sam je video slučajno u Rijeci, ne daju da gostuju, ne daju da učestvuju na festivalu, traže 10.000 evra, onako, keš, da se ne bi gostovalo. Mi smo svoj gledali u Rijeci na festivalu malih scena i onda je gradonačelnik tamo rekao, ako ga nam ne daju tamo u Splitu da igrate, dođite, igrate ovdje. Nisu smeli da dođu. Mislim, nisu ostali da igraju u Rijeci.
I tako izgleda da pozorište izbije u prvi plan samo kad je neki skandal.
E, da se vratimo mi kritici, odnosno sagledavanju onoga što se dešava na samim daskama. Koliko jedan kritičar, odnosno neko ko prati scenu, sme da bude subjektivan, a koliko treba da bude subjektivan ili kritičan?
Ja mislim da treba da bude, mislim da je neizbežno da bude, to prosto...
Jesi pokušala nekada suzbiješ tu neku svoju subjektivnost u nekom slučaju?
Pa ne, znaš kako, svo znanje koje ti imaš o nekoj materiji utiče na dozu tvoje objektivnosti. Znači, što manje znaš, to si subjektivniji. Što više znaš, to manje moraš da susprežeš svoje dopadanja, nedopadanja i tako dalje. Ali mislim da je lični stav i subjektivnost nešto što daje pečat tom tekstu, toj kritici koju je neko napisao, i da se opredeljuješ za kritičara čije kritike rado čitaš po njegovom stilu i po njegovoj estetici koju on iznosi, a to ne mora nužno da bude objektivno.
Ne, ja koristim taj metod da...
Evo ja ću da kažem. Goran koristi metod da nema dlaku na jeziku i da je vrlo strastven u svojim kritikama.
Naravno. Ja gledam da budem gledalac koji... Ja nisam neki bez veze gledalac. Ja sam gledalac koji ima 40 godina pozorišnog iskustva i to nešto talenta za pozorište koliko imam ili nemam. Mislim, ja smatram da imam i tako gledam stvari. Odnosno, s druge strane, taj tekst koji ja napišem, ja to smatram kao učešće u javnom životu. Znači, ja bi, kad bih pisao o svetlu sada napolje, o tom zidu koji je oljušten preko puta u toj zgradi, ja bih rekao to, dakle, isto tako kao što pišem o pozorištu, s tim što je pozorište jedna zgusnuta stvarnost, jel? Imate tu pozorišnu sekundu koja ide sa sledećom sekundom, pa do kraja to se napuni kao kad se okrene peščani sat, jel? Pa od praznog se napuni, ali raznim elementima koji uključuju, to je jako komplikovan mehanizam, to se čini kao normal, kao obično, svako može da pravi pozorište, i tako, nažalost, to uopšte nije tako, to je jedna užasno složena materija, i ja želim da to uporedim sa muzikom kao najsloženijom kreativnom materijom. Kao što ste vidjeli kod ljudi koji pišu o književnosti, koliko je to složeno napisati jedan tekst koji ima svoju komunikativnost, a pogotovo pozorište, jer to nije samo napisati, to je uraditi sa tim ljudima to na jednoj sceni, u jedno vreme, u jednom trajanju, znači da se užasno mnogo ima elemenata koji se tu sklapaju. Sad mene pitaju ljudi, kako ti možeš tako jedan veliki rad, velikog broja ljudi, Gledaš jedan put i ovaj, ali ja mislim da je to pravljeno za to. Sva ta komplikovana materija mora da bude shvatljiva u jednom gledanju. I ja je tako i gledam. Ja ne volim čak, mislim, dobro, nekad je pročitam te. Naravno mi je gadno kad su prevodi u pitanju, recimo mađarska pozorišta kod nas koja su divna, ali je užasno teško pratiti njihove tekstove u prevodu, da to nisu banalni tekstovi, to nije dobar dan kako si, pa i čuo i ne čuo, nije ni važno. Nego to su sve nabijeni tekstovi, poetski, oni se baš time bave, da prodube stvar. I onda ti daje onaj prevod koji
nije možda stigneš da pročitaš. Čitajući prevod, ti ne vidiš
predstav. I onda ja molim da mi pošalju taj tekst prevoda kompjuterski.
Od drveta ne vidiš šumu.
Pa ne možda pročitaš, ide brzo, a užasno su komplikovane. To vidiš po onome šta oni rade na sceni, da je to užasno komplikovano. I onda mi pošalju, tako da ja nekad čitam i posle gledanja predstave, pročitam tekst, odnosno proverim svoje proverim šta sam ja u stvari zaključio gledajući. Jer ima to mogućnost, šta znam, ja na televiziji gledam filmove na kojima nema prevod, a pošto kasno noću gledam, onda ugasim, pa skoro ništa se ne čuje. Čak i engleske filmove pratim samo po slikama, kao mala deca, ono, što je, ja mislim, za film jako dobro isto, jer ja mislim da je to tekst kad je u filmu, on je, kažu svi, već razredna stvar.
Znači, lično da, ako mene pitaš, lično da, subjektivno da,
da.
Ne objektivno, ali meritorno.
E, ali koliko si strastvena u svojim sagledavanjima?
Pa,
doživljavaš li to
stvar,
kao nešto?
To je stvar ličnosti, strastven čovjek da. Će biti strastven u svemu, pa i u načinu na koji da, piše
ja
kritiku.
Ja sam živao za pozorište godinama i sada u krajnjoj liniji nekako živim za pozorište i meni je to jako bitno i strašno me vređa kad se neko olako odnosi prema tome. Naravno me vređa kad neko prodaje rok za sveću, kad to može izmislio nešto, u stvari to je jedna banalna igra. Ima tako reditelj da ih ne imenujem sada u Beogradu koji se time služe i onda zamajavaju javnost, a to prolazi jako dobro. Mene to najviše nervira.
Ono što se meni dopada u Goranovim kritikama, koliko znam i još nekim našim kolegama, to je jedan njegov, kako bih rekla, razgovorni jezik koji on koristi u tim kritikama, znači potpuno popu pop, bobu bob, sve razumeš, ništa nije uvijeno, ali kad kažem nije uvijeno, mislim u načinu izražavanja. Tako da je potpuno ti je jasno o čemu se tu radi, šta je čovjek hteo da kaže i mislim da nema taj takozvani teorijski diskurs u koji se uvijaju neke kritike, ne samo pozorišne, nego uopšte kritike, tako da niko ništa ne razume, pa čak ni onaj koji je napravio tu predstavu i onda mu se valjda nisi ni zamerio, jer on je ni razumeo šta si napisao.
Svakako ćemo još pričati o pozorištu. Marina, tebi hvala na učešću, znam da žuriš, ideš da se susretneš sa Šekspirom.
Ne lično.
Da. Lepo se provedi. A ja ću te ispratiti jednom parafrazom ovoga što si već pomenula, popu pop, bobu bob, ko se sjeća se predstave Alan Ford, Alan Fordu broj 1.
Thank you. is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them? To die. To sleep. No more.
Još jedan Hamlet u izvođenju Davida Tennanta. Još jedan fin Hamlet, to sam u stvari htio da kažem. I vraćamo se knjizi Godine gneva, hronika pozorišne kritike od 2002. do 2009. Gorana Cvetkovića. I kad pogledam korice, ja u stvari ovdje vidim nešto što meni deluje poznato, ali evo iz kog razloga. Dakle, ovdje su lica i likovi mnogih ljudi koje znamo iz pozorišta, ali i mnogih ljudi koji su prosto umazani. To je neka grupna fotografija našeg nekog naroda, da li našeg, da li nekog drugog. U svakom slučaju, mnoštvo lica i mene neodoljivo podsjeća na omot ploče Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Beatlesa s jedne strane. A s druge strane, neumitno povlači jedno pitanje. Gorane, da li, u stvari, konkretno šta predstavlja ovaj omot, ali da li je pozorište danas mesto susreta svih ovih ljudi ili mesto gdje se neki ljudi diferenciraju?
Pa ja mislim da je svakako jedno i drugo, ali mene ova ideja da, to je moja čerka po mojoj ideji napravila, ona je dizajnirala, uradila sve
te stvari. Ja,
molim?
Sluša Beatles?
Ona sluša razne stvari, da. Ona je napravila ovo, ja sam rekao da želim da to bude taj marš na institucije, odnosno kad smo marširali ono za izbornu krađu, u jednom momentu sam vidio Gorana Markovića kako je stajao tamo ispred Igumanove palate i sa kamerom filmskom, on je od toga posle napravio naravno film, i samo je imao statičnu kameru u tom trenutku, on je snimao svašta naravno, ali onda ljudi su samo dolazili prema njemu i tako su ulazili u njegov kadar, ljudi koji prolaze, poznati, nepoznati, jel, naravno. A ja sam htio ovo da povežem nekoliko stvari. Pre svega to su dve životinje, nosorog na posljednjoj strani, odnosno na zadnjim koricama, i na prednjoj korici je galeb, i to su dve životinje koje su u danskoj literaturi. UNESCO-ov komad jedan se zove Nosorog, Rinoceros, a jedan od najpoznatijih svjetskih komada je galeb Antona Pavloviča Čehova. I ispod te dve ptice su razne institucije vlasti, razne skupštine sveta i razna velika pozorišta, a ova masa ljudi je ta koja bi trebalo da je išla na taj marš na institucije. To je jedna poznata fraza koja je već američki odavno osvjetljena. Meni je taj marš, veliki marš protiv Vijetnamskog rata koji su organizirali intelektualci američki, koji je trajao naravno 8 godina dok su oni natrali one vladare da prekinu rat, da, i oni su se trudili i izveli su jednu veliku stvar, dakle jednom voljom naroda, da tako kažem, su prisilili samodržce da to promene svoju volju, i tako sam ja mislio da je, sad ovdje smo htjeli da, ja sam htio da to budu ne neki anonimni ljudi, nego pored anonimnih, naravno, koji jesu bitni, budu neke fizionomije koje znamo iz literature i pozorišta, koje su značajne, bar za mene, da nekako budu predvodnici te promjene, neke društvene, koje ja smatram da treba da bude u pozorištu.
Može li se to nazvati u stvari nekom novom kulturnom revolucijom?
Pa, šta znam. Verovatno, ja želim da pozorište bude neka vrsta otrežnjivača, jel? Da bude neko ko otvara, pozorište da otvara oči, ali istovremeno, ne samo da otvara oči, nego i da vodi jednu društvenu akciju koja je značajna, tako da kad neko pogleda te predstave, više ne može da bude isti, i da preduzima društvene korake, da se društvo promeni, kao što ste vi recimo u antičkoj Grčkoj imali, svi komadi su bili samo o društvenim problemima, o javnim stvarima, o političkim stvarima, o vladarima, doduše ne atinskim, ali onim drugima, i naravno to je bila mitologija, to su bila vremena pre dotičnih u kojima su oni živjeli, 10 vekova pre, ali su oni na tome živjeli, jel, kao što mi gledajući Kralja Lira smo sa Ljubom Tadićem, jel, vidjeli naše vladare, naše neke ljude koji se tu na ovakav ili onakav način postavljaju u društvu i politici i asocirali smo, naravno je bio zanimljiv taj lik jednog negativca od one dvojice braće koga je Trifunović igrao fantastično, kao da igra jednog od ovih legija ili tih strašnih zločinaca. I tako je, vi odmah to čujete i vidite, nema tu šta. Zato je pozorište bitno što ono odmah napravi klik i vi odmah ste u materiji i odmah znate šta je i idemo dalje, odmah idemo dalje u razrađivanje pojma, a ne da se sad u literaturi ti moraš objasniti pa pripremiti, a ovdje čim on stane na scenu, on je već taj Edgar, on je igrao tog Edgara valjda. Ili su Edgar i Edmond, ne znam koji je sad momentalno negativac. I to je bilo jako, jako zanimljivo. Mada je to sve bilo u polumraku, ta predstava Kralj Lir u Ateljelu 212. Nažalost, Ljubo Tadić je trebao tu predstavu da prikaže, mislim, trebao da se prikaže na mesu u Sarajevu. On je bio najavljen i najavljena predstava bila, nažalost, zamenjena. Ja sam bio tog mesa i to je posljednji dana i ogledano da je on umro baš na kraj festivala, međunarodnog festivala Sarajevskog mesa.
Da se vratimo sad na samu kritiku. Postoji li kod kritičara nešto što se zove najuspješnija kritika? Na koju si posebno ponosan?
Pa ja sam, kad sam ovu knjigu pravio, birao sam tako da...
Tako da možemo da čitamo svakog dana po jednu kritiku, pa, i onda u sljedećih 5, pošto ih ima 360.
Da. Pa nekako ja nisam baš ciljao da bude toliko, nego sam hteo da budu sve one koje su zanimljive, a zanimljive po tome da ili govore o zanimljivoj temi, ili o zanimljivoj predstavi na zanimljiv način. Ima negativnih kritika, mislim kritika kojima ja loše ocenjujem predstavu, ali u kojima govorim na osnovu te, ja dosta asociram stvari, dosta povezujem i tako, spominjem neke stvari koje su zanimljive, koje imaju šta da se, kojima ima šta da se komentariše, više nego u toj samoj predstavi.
I primetno je da se u kritici jedne predstave pozivaš na druge predstave koje su relevantne.
Da, na to i na neke lična iskustva, neke lične događaje iz mladosti, asocijacije, pišem o gradovima, tako ja se trudim da to bude jedno štivo koje treba da bude razumljivo i asocijativno i da pokrene slušalca i kasnije čitalca na razmišljanje o tim raznim stvarima, a koristim sredstva kao u jednom multimedijskom razmatranju, koristim sva sredstva, da tako kažem, sva dozvoljena sredstva, asocijacije, podsjećanja, malo citiram, ali onako kao da podsjećam, recimo, nigde direktno ne citiram ni samog Šekspira u Hamletu, često mi je Čavić, prevodilac i glumac, slao original tekst koji sam ja to bože citirao, ali meni je važno da, naravno ja sam to mogu naći na internetu, kako je tačno to, ili u knjizi da odem, ali ja mislim da to nije najbitnije, nego da je bitno da koja se priča oko toga isplete, a da onaj ko, to je suština se shvata ipak.
A priča koju smo mi ispleli danas je vezana za pozorišnu kritiku. I da zaključimo ovu našu malu, naš mali dijalog, mada bio je i trijalog u jednom trenutku. Da li pozorišna kritika u pisanoj formi ima veću težinu na papiru ili na monitoru?
Pa, znači šta, knjiga je knjiga. To je za uvek, jel? To je kao neka, to je i stvar, znate, to je stvar koja ima svoj oblik, jel, to
se zove. I na kraju krajeva fizički kontakt
sa
korisnikom.
Vi to možete da ostavite, da uzmete. A što se tiče ovoga, kad mi nešto napišemo i damo na internet, to je stvar brzine. Ja sam nekad slušao o tome da je u francuskim pozorištima kod Molijera, jel, na primjer, imali su neke novine koje su tada izlazile, da je sede glumci posle predstave u bifeu nekom ili u kafani, naravno, jer tu se uvek pomalo pije i poviše, pije, svađa, veselije, vamo namo, i negde pred jutro, oko 4-5 sati, stiže dečko kurir koji im donosi kritiku, objavljenu već u novinama. I ja tako želim, ja nekad napišem uveče kritiku i pošaljem na mail svima i pozorištima i ljudima, imam jedna stotinak adresa, možda i 200, ne znam sad isto tačno, kojima stalno šaljem kritike, a nekad uglavnom napišem uvečer. Žao mi je da pišem uvečer, jer mi se čini da ću možda biti negde prenagao, negde da neću. Pa onda radije prespavam, ali odmah ovo sam uvečer. Pošle mi već u 9, ljudi dobijaju te kritike, što taman se probude posle premijere i već ime. A ne da čekamo oko 3 meseca, hoće li izaći, neće li izaći, znate, to je ipak nije fair prema tim ljudima koji su to pravili i čekaju da čuju. Ali onda malo sam pokurao i ostao Anatasica da piše odmah, na primjer, ne čeka više. I tako, mislim, Svet je to vrlo složen kao i sve drugo.
Goran Cvetković, jedan ozbiljen pozorišni posvećenik, bar tako, tako te nazivaju tvoji glumci nekadašnji, od kojih si uvijek tražio više, to oni kažu, neću te terati da ovo komentarišeš, nego ću ti se samo zahvaliti što si bio naš gost i uopšte razjasni nam svet pozorišne kritike danas. I želim ti da napišeš i druga dva nastavka, znam da ima toliko materijala.
Pa ja pišem i dalje te kritike, one i dalje idu i u etar i na internet i ima na sajtu RTS-a izlaze sve moje kritike zahvaljujući ljubaznosti tog našeg sajta i ljudi koji ga priređuju i nekoliko još pozorišnih sajtova izlaze sve kritike, eto, tako da može se nađe, a i ja šaljem ljudima.
I ja ti želim da posle godina gneva stignu godine otrežnjenja.
Ja bih volao.
Goran Cvetković je bio naš gost, kao i Marina Nikolić. Ovo je bila priča o pozorišnim kritikama i sa posebnim osvrtom na knjigu Godine gneva Gorana Cvetkovića. A za sam kraj, ja bih vas pozvao da oslušamo još jednog Hamleta, ovog puta malo šaljivijeg. Monty Python, njihovo viđenje Hamleta u nešto drugačijem ambijentu. Ovo je bilo Talasanje, kraj drugog sata koji se zove Pusti priču. Ostanite u Talasanju i dalje, a rokumentarac sledi u 13 sati. Hajmo, Monty.
It's just that everywhere I go it's the same old thing. All anyone wants me to say is to be or not to be.
That is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and
yes,
arrows
it's
of our...
Yes, it's either that or, that this too solid flesh should melt.
Melt. Thaw and resolve itself into a dew, or that the everlasting had not fixed his cannon gates self-slaughter.
Yes, all that sort of thing. I'm just getting really fed.
Do the bit about alas, poor Yorick.
No, I'm sick of it. I want to do something else. I want to make something of my life.
No, I don't know that bit.
I want to get away from all that. Be different.
Well, what do you want to be?